Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Od věku platilo, že nejdůležitější pro zachování rodu je mít děti. Platilo to v době hojnosti, ale paradoxně ještě více v době nedostatku. Kdy se rození dětí dostalo na vedlejší kolej? Od kdy se o dětech začalo diskutovat v souvislosti se znečišťováním planety? A sluchu se dopřávalo ženám, které považují rození dětí za neekologickou činnost? Co změnilo myšlení lidí? A nebo ještě lépe, co nás přimělo potlačit ten nejsilnější pud? Pud sebezáchovy a zachování druhu. Na toto téma si budu dnes povídat s paní doktorkou Helenou Máslovou. Ta pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, poté na interním oddělení a v léčebně dlouhodobě nemocných. V roce 2008 založila Centrum psychosomatické péče. Specializuje se na ženské zdraví a reprodukci. A ještě připomenu, že jako první upozornila na širší souvislosti působení hormonální antikoncepce. Paní doktorko, buďte vítána. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, vy kritizujete některé rutinní postupy českého porodnictví. Co vám na něm vadí?
Tak české porodnictví se dostalo v tom vývoji, který má takové německé základy, to tak, že říká se, že to je německá škola, která tu byla zavedena v 50. letech, kdy se porody přestěhovaly do porodnic, tak šla tou cestou, která velmi upřednostňovala medicínský komfort a také medicínskou prevenci infekční, to znamená to porodnictví bylo hodně technizované, hodně medikované a vypadl z toho do značné míry prvek psychosomatický, psychosuportní, to znamená, že potřeby rodičky se dostaly až na nějakou druhou, ale možná spíše desátou kolej, to znamená, že to porodnictví tak, jak fungovalo v Čechách už od 70. let až třeba dejme tomu do konce milénia, tak bylo postavené na tom, že ten porod musí probíhat podle nějakých standardů a guidelineů, kdy je v podstatě nikoho moc nezajímá, jak ta rodička cítí, ale velmi podstatné je vyhodnocování kardiotokogramu, rutinní postupy a ukázalo se, že tento postup vede k tomu, že pro spoustu žen je ten takto provedený, medikalizovaný porod traumatem. A jelikož tyto postupy byly zavedeny v době před internetem, tak mezi tím vznikly databáze, analýzy, metaanalýzy mnoha studií a ukázalo se, že řada těch rutinních postupů zavedených v porodnictví tak se neopírají o vědu, nemají oporu ve studiích a v důkazech. A protože základní takovou doktrínou v medicíně je v současné době medicína založená na důkazech, tak se řada těch rutinních postupů začala zpochybňovat. A vznikl rozpor, kdy ten systém se trochu bránil zavedení nějakých jiných postupů, novějších, modernějších postupů. A Česká republika v tomhle, myslím, že vyeskalovala v takovém rozporu s takzvaně alternativními rodičkami. Což v jiných zemích takto vyeskalované nikdy nebylo. V sousedních zemích, jako je Rakousko, nebo Německo, Holandsko, Dánsko, Švédsko, tak ten vývoj byl daleko víc konsenzuální, než byl v Čechách.
Tady budu potřebovat asi vysvětlit jednak, co jsou to ty rutinní postupy?
Rutinní postupy jsou to, že přijde žena do porodnice a přesně musí splňovat nějaká kritéria, to znamená, že jsou tam nějaké přesně dané postupy, kdy jí podat jaké medikamenty. Mezi rutinní postupy patří třeba i to, že se prováděla u nás plošně epiziotomie, to, že se ta žena někdy velmi často kontinuálně připojovala na kardiotokograf. Mezi rutinní postupy patří už třeba v těhotenství to, že se jí ženy hospitalizovaly a dávaly se jim infuze s magnéziem, pak se ukázalo, že to má úplně nulový efekt vlastně na hrozící předčasný porod. Mezi rutinní postupy patří to, že se ty ženy medikují, i když ten porod probíhá fyziologicky, bez komplikací, tak jsou jim podávány látky, které buď to zrychlují kontrakce, nebo naopak pomáhají rozrávání porodního kanálu.
Vy říkáte, že vlastně všude jinde kolem nás byl ten vývoj porodnictví více konsenzuální. U nás to bylo pravděpodobně, jestli tomu správně rozumím, padni komu padni. Buď to budeš rodit v nemocnicích tak, jak to je v plánu, a nebo si alternativní. Tak to znamená, že budeš rodit doma, si alternativní, budeš rodit do vody, si alternativní, nebo jak si to přesně přeložit?
U nás se stala paradoxní věc, a sice slovo alternativní bylo přisouzeno naprosto zdravému fyziologickému porodu, bezzásahovému porodu. To znamená, my jsme označili normální zdravý porod za alternativní, zatímco porod císařským řezem byl zařazen mezi klasické normální porodní způsoby, což je něco, co, jak bych to řekl, demonstruje tu absurditu tady té situace v porodnici, tak jak byla, teď už se to trošku přehodnocuje, ale tak, jak byla, dejme tomu, ještě třeba před 10-15 lety. Ten konsenzus na tom západě je v tom, že pro řadu států kolem nás nebyl problém v tom, aby ty ženy mohly rodit fyziologicky, bezzásahově, ambulantně, pokud si to přáli, aby vznikaly, v některých zemích vznikly porodní domy, to znamená místa, které nejsou v nemocnicích, ale někde mimo nemocnice. Pro řadu zemí kolem nás bylo normální, že porod vedla porodní asistentka, zatímco u nás porod vlastně vedl porodník, nikoli v porodní asistentka, to se i taky už změnilo. A myslím si, že krásně o tom, jak medicína si pak představovala u nás porod, je instruktážní film o porodu, který jsem viděla jako studentka medicíny, který byl podle mě ještě tak z doby komunismu a který vlastně ukazoval medikům, jak vypadá fyziologický porod. A na tom záběru byla rodička, která měla ještě klasicky přikurtované nohy v třmenech, to znamená vlastně byla jako připoutaná fixně do toho porodního zařízení, do té kozy. A byl stlumený zvuk, to znamená, že my jako medici jsme neslyšeli vůbec žádné vzdechy, ani žádné její dýchání, ani žádné případně výkřiky té rodičky, které po fyziologickému porodu patří, ale hrála tam taková ta výtahová hudba a do toho hlas Moravce popisoval: právě probíhá druhá doba porodní. A my jsme skutečně, ti, kteří nikdy v životě neviděli teda jiný porod, tak jsme si mysleli, že u porodu ta rodička prostě mlčí. A pamatuju si to do dneška, jak když jsme pak šli teda na stáže na porodnici a tam jsme viděli teda nějakou rodičku, která rozhodně nemlčela, tak samozřejmě nám to připadalo, že prožívá nějaké strašné drama a strašné úplně nefyziologické bolesti, a myslím si, že dokonce někteří mi kolegové si myslí, že umírá. Takže ta představa toho fyziologického porodu, že ta žena vlastně by měla rodit za úplného ticha, to bylo někdy dotaženo i do takové absurdity, že se vyráběly třeba roubíky pro rodičky.
Ale to už je přece jenom asi dřív.
No, to jsou takový 70. roky, no.
Dobře, ale vy říkáte, že vlastně ty postupy jsou stále rutinní a že na něm naše zdravotnická zařízení bazírují. Vy už teď víte, že když rodička křičí, tak neumírá, že to patří k porodu. Když jste pracovala na tom gynekologicko-porodnickém oddělení, tak to přece určitě věděli i vaši kolegové. Tak mi řekněte, proč si myslíte, že my jsme se tak zakopali tady v těchto postupech?
Tak do značné míry popisujeme minulost. Musím říct, že i mezi tím řada těch poskytovatelů péče mezi tím velmi zjemnila své postupy a přece jenom ten klientský přístup je v řadě porodnic už normou. Takže určitě spíš mluvíme o tom, že ta práce, která tu byla potom od těch 90. let k tomu, aby se ta atmosféra v porodnicích změnila, tak možná trvala zbytečně zbytečně dlouho, že mohlo to jít rychleji, ale určitá rezistence toho porodnického systému tady byla určitě nápadná. Ale v současné době si myslím, že už i ve většině, možná já nevím, až na některé výjimky, které občas ještě slýchávám, potom jako výpovědi těch rodiček, ale ve většině případů už ta rodička může rodit tak, jak si přeje. To znamená, řekla bych, že ta bitva už je do značné míry dobojována. Mm-hmm. Že ty psychologické potřeby, třeba potřeby bondingu a toho raného attachmentu k dítěti, tak to už je ve většině porodnicí v současné době respektováno.
Moje neteř povila před týdnem své první dítě, rodila v Podolí a musím říct, že celá ta péče i ta následná péče byla vlastně velmi příjemná, ale znám od jiných, že si v porodnicích zažili trauma a že vlastně se léta některé nechtěli kvůli tomu traumatizujícímu prožitku vlastně do porodnice vrátit, tudíž vlastně odkládali třeba druhé dítě. Setkáváte se s takovými to rodičkami dodnes, anebo už je to spíše vzácné?
Pořád to ještě existuje, i když si myslím, že ta nejvíce traumatizovaná generace, tak to jsou ti lidé narození v 70. 80. letech. Mm-hmm. To znamená, vlastně dneska už to jsou ty ženy, které chodí do porodnice, takže ty nejvíce traumatizované byly jejich matky a mluvíme někdy o takovém fenoménu kolektivního traumatu a velmi častým způsobem, jak se určitá generace vyrovnává s traumatem, je, že ho vlastně změní na normu to chování. Takže spíše dneska přicházejí rodit ženy, které se narodily z takto traumatizujícího porodu, to znamená, často jsou to ženy, které se narodily a žádný bonding neproběhl. Mluvíme i o společnosti, o které se říká, že je vlastně neurotická právě kvůli tomu, že prvních 24, někdy 48 hodin strávili někde na sesterně. A tyhle ženy prožívají něco, čemu říkáme přerušený mateřský koloběh, protože ta raná zkušenost, tak ta se předává imprintem, to znamená jakýmsi otištěním, tak jak je to u zvířat, u savců, nikoliv výchovou nebo nějakým kognitivním, to znamená, že si něco načteme a zjistíme, jak máme zacházet s miminkem. Takhle to úplně neprobíhá. Reprodukce a porod a pak péče o novorozence, to je něco, co máme společného opravdu se savci a je to instinktivní chování. A to, že v současné době rodí generace žen, která jaksi oddělena od svých instinktů, tak o tom není možné pochybovat. To tak vidíme i na schopnosti těch žen prostě, jak bych to řekl, komunikovat se sebou, se svým tělem a později i se svým dítětem. To znamená, musíme trochu, abychom byli spravedliví, tak na jedné straně máme poskytovatele péče, kteří ne vždycky tu rodičku umí podpořit a pomoci jí v nějaké sebedůvěře tak, aby zvládla dobře porodit, ale na druhou stranu taky do porodnic přichází ženy, které ani z nějakého spontánního instinktivního chování nejsou schopny.
Jak tomu mám rozumět?
No, když si vezmete třeba klasicky, vezmu nějaký příklad, nerada bych nějak paušalizovala, ale když bychom si řekli, že přijde do porodnice třeba 30-letá žena rodit své dítě, jejíž anamnéza je taková, že po porodu, že se třeba narodila císařským řezem, nebyla kojená, protože maminka na jipce ztratila mlíko, pak prošla kolektivními zařízeními, jeslemi, mateřskou školkou, základní školou, byla velmi pilnou žákyní, hodně byla orientovaná na výkon, k tomu třeba dělala nějaký sport, vrcholově třeba i v pubertě, třeba v 15, 16 letech propadla mentální anorexii, z toho se třeba nějakým způsobem dostala až třeba po 20. roku života, pak nějakým způsobem prožívala svůj milostný život s bez možnosti třeba prožít orgasmus. To znamená, tady už vidíme, že ten kontakt s tím tělem, pak se dostává do porodnice, že ten kontakt s tím tělem a s tím vnitřním prožíváním už je narušený. Ano, to znamená, v porodnici vlastně dochází k jakési koncentraci určité poruchy, která ale vznikla dávno předtím, než ta žena vůbec otěhotněla. Mm-hmm. Ale porod, protože porod bývá velmi intenzivní emocionální chvilka, tak při tom porodu velmi často se tohle trauma jako kdyby znovu reaktivuje. Mm-hmm. Takže tam pak může porodník, který při nejlepší vůli se snaží odvést fyziologický porod u zdravé, jinak zdravé ženy, ale vlastně se dostane do situace, že ta žena vůbec není schopná třeba jakoby uvolnit se natolik, aby se ten porod, spontánní porod mohl rozběhnout. Mm-hmm. To znamená, že nějakým způsobem ta žena se dostane do úzkosti, do jakési vnitřní křeče, no a pak vlastně porodí císařským řezem, ačkoliv snahy těch porodníků nebo těho ošetřujícího personálu byly ty nejlepší.
Jak ve světle toho, co jste právě teď říkala, naší fyzické i psychické kondice, vnímáte třeba domácí porody?
Domácí porody jsou ty nejstarší porody. Myslím si, že ještě pořád mezi námi je dost lidí, kteří se narodili během domácího porodu, aniž by to bylo považováno za nějaké výstřední chování. Myslím si, že dokonce i profesor Roztočil, šéf, teď myslím, že Jihlavský porodnice, nejsem si jistá, tak o sobě rád tvrdil, že se narodil při domácím porodu. Mí rodiče se narodili při domácím porodu, protože jsou ročník 32 a 43. To znamená, v té době se ještě běžně rodilo doma. A pravděpodobně všichni naši předkové rodili doma. Ve světle současné epidemie možná tyhle domácí porody začínají mít trošku jinou konotaci, protože víme, že termín nozokomiální infekce, který jsme trochu přehlíželi nebo nebyl tak aktuální, tak i když třeba ve Spojených státech nozokomiální infekce jsou velmi, velmi silným tématem a mnoho desítek tisíc úmrtí ročně má je na svědomí infekcí získaných v nemocnici. A i v současné době při téhle epidemii koronavirem, tak vlastně víme, že nejohroženější nebo nejrizikovějším místem, kde se můžeme nakazit, budou samozřejmě zdravotnická zařízení. A z tohohle úhlu pohledu, protože se jeví v současné době jít rodit třeba na Bulovku jako mírně nezodpovědné chování. My samozřejmě nevíme, jak to bude fungovat, ani já to nejsem schopná odhadnout, ale pokud by měl proběhnout ten nejhorší scénář, a to znamená, že skutečně by se ta promořenost obyvatelstva měla velmi zvýšit, tak pak se ukáže třeba, že porod, domácí porod může být ten nejbezpečnější ze všech jiných ostatních porodů.
Přesto vlastně máme tendenci se na domácí porod dívat jako na ten super alternativní a zrovna teď zrovna jsou stíhaní rodiče za to, že jejich dítě při domácím porodu zemřelo, protože samozřejmě v těch domácích podmínkách nejsou k dispozici všechna odborná pracoviště, tak jako když rodíte u Apolináře nebo v Podolí nebo v jiných porodnicích. Řekněte mi, myslíte si, že by se to naše porodnictví mělo proměnit třeba i touto cestou, tímto směrem, nebo toho vlastně není schopno?
Já myslím, že to, co se děje v současné době, možná, teď nevím, ale možná změní i náš pohled na život a smrt. Vy jste tady velmi pěkně řekla, že základní vlastností každého živého organismu je přežít a zachovat druh. To je úplně alfa omega života tohle. A možná, že ten způsob, jakým my zacházíme s tím termínem přežít, kdy do značné míry nerespektujeme určitý přírodní výběr nebo nerespektujeme to, že jak bych to řekla, fušujeme přírodě dost do jejich kritérií, i to, jak přivádíme děti na svět v IVF centrech a to všechno. Já to nechci vůbec pochybňovat, protože samozřejmě, že na všem dobrém je něco zlé a na všem zlém je něco dobré. Ale možná, že teď to bude tenhle rok, bude takový katarzní období, kdy možná přehodnotíme ty naše postoje a pravděpodobně přehodnotíme i ty postoje třeba k té totální restrikci novorozenecké úmrtnosti nebo perinatologické úmrtnosti, kdy z mého pohledu to, že jediným kritériem úspěšnosti porodnictví je perinatologická úmrtnost, a vůbec nejsou započítávány jiné faktory a to je třeba, jak už jsme zmínili, to trauma psychologické, kdy ta žena sice porodí jedno dítě, které přežije traumatický porod, ale přežije ho takovým způsobem a v takovém stavu ta žena to zvládne za takové podmínky, že se pak třeba už neodváží vůbec k druhému, natož k třetímu porodu. A je otázka, jestli tenhle přístup lpění vůbec na životě v nějaké nekvalitě, teď vlastně nějakým způsobem se dostávám na pole, kde nejsem úplně odborný, protože nejsem odborník na etiku, ale je to spíš to dávám tak jako do pléna k zamyšlení, jestli náhodou určitá tolerance k té perinatologické úmrtnosti v řádech promile by nezlepšila kvalitu porodu pro všechny ostatní rodičky. Teď jsem řekla nějakou myšlenku, kterou jsem řekla poprvé v životě a vlastně mě nikdy předtím ještě nenapadla a napadá mě možná teď právě pod vlivem těch úplně aktuálních informací.
Je možné, že to, co se právě teď děje, skutečně zamíchá naším vnímáním, jak vy jste řekla, života, smrti i směřování. Vy jste řekla, že za to, jakým způsobem přistupujeme k rození, nás příroda trestá neplodností. Myslíte si, že... Nebo já vám vlastně nechci nic podsouvat. Jak to máte vy na mysli? Proč si myslíte, že za to, jak přistupujeme k životu a k plození, tak nás příroda trestá?
Já mám jednu přednášku, která se jmenuje Ženské peklo a v té přednášce se snažila identifikovat faktory, které nejvíce vlastně útočí na ženské emoce a na ženské hormony, jako je oxytocín nebo progesteron. To jsou takové základní, jak bych to řekla, jako těhotenské hormony nebo hormony, které souvisí s těhotenstvím a s porodem. A vlastně, když jsem tu přednášku tvořila, tak jsem se dostala k milníku, že ten systém vývoje postmoderního korporátního kapitalismu, takže se dostal do takové úrovně, že existuje nějaké predátorství v téhle společnosti, existuje určitý typ zneužívání, který vede, že se u těch mladých žen, které by se měly věnovat reprodukci, tak se výrazně snížila vitalita, tím pádem jejich energie. Někdo na tom vydělává, ten někdo je často úplně anonymní pro ty ženy, to znamená v ordinaci, když já se zeptám, komu jste odezdala těch nejdůležitějších 10 let mezi 20 a 30, a jestli mi můžete říct, co jste v téhle době dělala, někdy to může být mezi 20 a 40, přechodí ke mně i 40-leté ženy, které se snaží porodit své první dítě, komu jste odezdala tu energii, co jste proměnila vlastně tu životní energii, to znamená, že ráno vstanete a jdete něco dělat, jo? To je k tomu se musíme najíst, k tomu musíme nějakým způsobem spotřebovat nějaké přírodní zdroje, protože nám někdo topí, že to znamená, to je nějaký koloběh energie, kdy my skonzumujeme energii přírody a máme sami vydat nějakou energii. A velmi často tyhle ženy mi řeknou, no tak chodila jsem do práce a když řeknu, no a kdo je koncový uživatel té vaší práce? Kdo je ten, kdo vlastně, jako když to řeknu, profituje z toho, že jste od 9 do 7 do večera seděla v té kanceláři a oni často vůbec neví, kdo to je?
Ta otázka může být za určitých okolností úplně zdrcující. když si člověk uvědomí, čemu zasvětil nejaktivnější část svého života.
Je to tak a je to, že oni nějakým způsobem znají jenom bezprostřední své okolí, to znamená nějakého šéfa, ale vůbec nedohlídnou vlastně na vrchol, nevidí toho nějakého majoritního akcionáře, na konci vůbec neví, jak vypadá, neví ani, jak se jmenuje. To znamená, že tady vznikl systém anonymního odsávání energie z té střední třídy a to vysávání té energie je natolik propracované a efektivní a tak účinné, že opravdu ty ženy skončí někdy úplně bez vitality, bez zdraví. To znamená, že daleko dříve skončí s nějakým chorobopisem plných diagnóz, než se jim podaří mít první dítě. A tohle je něco, co někdy, já si říkám, že to je takový ten úrok, který je napsaný velmi malým petitem, který si oni, když podepisují tu pracovní smlouvu a tam je velmi často pěkná sumička jako výplata, tak oni si ale tenhle petit nepřečtou a neví, že za tu výplatu, za což směňují tu svoji energii, takže někdy zaplatí skutečně tím nejcennějším, co mají, a to je zdraví, reprodukční zdraví v jejich případě.
Možná je to proto, že tady tato douška je psána neviditelným písmem. My na to můžeme říct trošku cynicky, nikdo nám nebo jim, ale já k té generaci patřím také, nikdo nám nedržel pistoli u hlavy. Bylo to svobodné rozhodnutí. My jsme se do tohohle způsobu života vrhli s nadšením. Je tedy skutečně kostka jenom na naší straně hrací plochy, anebo jsme v tom trošku i nevině, protože vlastně ta společnost už je nastavena tak, že nelze odolat?
Tak samozřejmě to celý ten systém, který je založený na penězích, to znamená, všichni z nás peníze potřebují, protože bez peněz bychom nepřežili. Dříve ta potřeba peněz byla v mnohem nižší, ještě vlastně do nějakého 19. možná do první republiky, tak ty lidé potřebovali peníze vlastně minimálně, protože většinu potravin si sami vypěstovali nebo směnili, že ten venkov byl téměř soběstačný, potřebovali akorát občas vlastně koupit si něco, co si nedokázali ti lidé sami vyrobit. A ta potřeba peněz vznikla teprve s tím, jak lidé z venkova se přesunuli do měst, stali se z nich, z těch zemědělců se stali dělníci a najednou vznikl ten fenomén výplaty a vznikl ten systém, kdy prostě musíme všichni mít výplatu a bez výplaty vlastně se život zastavuje. A dříve lidé k tomu, aby získali potravu, tak vynaložili spoustu fyzické energie. Na to jenom, aby třeba měli, já nevím, k obědu brambory, tak někdo musela ta žena, většinou to byly ženy, které, tak musela jít okopávat někam nějaký pole, musela tam někde ty brambory se sbírat. To znamená, ten talíř s těma bramborama znamenal spoustu fyzické práce. V současné době ta žena, která sedí před tím talířem plným brambor, tak to znamená, že předtím seděla několik hodin u počítače a něco psala na tom počítači. To znamená, zatímco ta její předchůdkyně byla v pohybu, byla většinou venku, svítilo na ní sluníčko, někdy na ní pršelo a tak dále, ale nějakým způsobem to tělo bylo daleko ve fyziologičtějším módu, v fyzické přítomnosti, to, že na to tělo cítila, tak současná žena vlastně je v nějaké strnulé pozici před počítačem a díky tomu se jí ukážou nějaká čísla na monitoru nějakého výpisu z bankovního účtu a ona už dneska vlastně ani ty peníze fyzicky nemá v ruce, jenom vlastně nějakou plastovou věcí nebo telefonem někde pak si ty brambory koupí kam v nějakém obchodě, kam dojede autem a nebo jí nějaký messenger ty brambory přinese. To znamená, ty ženy se samozřejmě dostaly i do stavu, kdy vznikl prostor pro to, aby to tělo necítili. A tady se vlastně dostáváme zpátky do té porodnice. Proč ta žena není schopná cítit ten porod vlastně a jakoby napojit se na ten porodní proces? Protože my se roky učíme už od školních lavic, kdy musíme sedět v lavicích nehybně, což pro dítě je absolutně nefyziologické, tak se učíme vlastně to tělo nevnímat, necítit. Jo. A možná i proto, co se děje i jakým způsobem lidé prožívají sexualitu. A ono to samozřejmě, porod je jen závěrečná fáze reprodukčního chování, které začíná sexem. A mě třeba děsí strašně, mě děsí některé výzkumy, které se snaží prozkoumat sexuální chování současné generace mladé, kdy se ti muži někdy od 13-14 let seznamují se sexualitou skrze porno, získávají návyk vlastně každodenní, někdy několikrát za den ejakulace za pomocí silných, velmi silných vizuálních podnětů. To znamená, že vlastně jejich umění přistupovat k ženě je naprosto někdy otřesné v tom, že prostě jejich představy o tom, jak vypadá pohlavní styk, jsou zkreslené těmi porno fantaziemi. A stejně tak ty ženy přeskakují velmi důležitou fázi sexuálního zrání, a to je to platonické období, kdy ty ženy si zkoušejí teprve, si ty muže očichávat, líbat se s nimi, zkouší si takové ty hrátky manipulativní, které předchází námluvám, těm opravdickým námluvám, a tohle období vlastně úplně vypadlo z toho reprodukčního vzorce a ty teenagerky vlastně vstupují rovnou do sexuálního života někdy v 15, v 16. Myslím, že to teď i docela dobře se zobrazilo v tom filmu, v dokumentárním filmu V síti, jak se mladé ženy seznamují se sexualitou skrze chaty.
Paní doktorko Heleno Máslová, moc vám děkuji za vaše informace, které jsou pro podstatu našeho bytí možná klíčové. Díky za to.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, spolutvůrci pořadu Kupředu do minulosti jste i vy. Jednak četnými náměty a nápady na zajímavé hosty, ale také finanční podporou, která nám umožňuje v tomto projektu pokračovat. Děkujeme vám za to a těšíme se opět na slyšenou při Kupředu do minulosti, našem společném díle. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.